því það er nú eins og allir þekki að leigja, maður er ekki nema hálfur því að það er alveg sagan hvaða góðu fólki maður leigir hjá það er tilfinningin sko og það með sko stu verið fólk sem eru uppalið í sveit og hefur alltaf verið sjálfur sér nóg og alltaf verið sko maður er sjálfur það æðsta þegar maður er á hús og er í því en ef maður leigir þá er maður alltaf þess meðvitandi að maður stígur á annar manna jörð og það fylgir því svo mikil þvingun sko að maður verður ekki maður sjálfur og ég segi þess að í 7 ár í Reykjavík og ég var hreint ekki óhefnari með húsbændu heldur en algengt gerist og ég held mjög með ég segi bara marga ágæta eða þar sem maður var en þá hafði ég alltaf þessa tilfinningu ég gæti aldrei losnað við hana og ég veit það hefði ég haldið áframlega í Reykjavík og búið alla með búskap 30 ára búskap ég varst ég hefði verið ofanjarðar ennþá ég varst það sko það gerði mig svo minkaði mann eitthvað og ég horfði á frængur mínar og systur sem leigja þó það leigi 4, 5 og 6 herbergi íbúður ef það leigja þér þá er þetta ekki þá það vantar svo mikið lífsfyllingu hjá fólki sem að þarf að leigja það er alveg áreiðanlegt það verður aldrei algjörlega það sjálft nokkun tíman